Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջուբա սեքշիրոզը FM 105.9 պիրդապի էթերში դաբրունդա Շուաղամիս Թավիսուփլեվա Թբիլիսիս դրույթ 24 საათია. Մեկոբալի կլիկած զվար կարացեմի ստամգվանի չյենի սակվիրաղով կարացեմա սրադիցիուլատ մրավոլ պերովանիամ, մրավոլի աներտկուրի պրոգրամը գուակս մոմզադեպուլի մադրամ միդրեսի ուժետ չեմ ոգտավազեպ դետ ջեր ախալի ամբեպիս գամուշեպաս կայեցանիտ. Exit polebis tanakhmad Azerbaijanis martveli partia akhali Azerbaijani imarjvebs kviras chatarebul saparlamento archevnebshi. Tumtsa opozitsiis tsevrebi gaqalbebus utsodeben exit polebis shedegebs. Rogorc adgilobrivi ise saertashoriso damkvireblebi aghnishnaven rom Azerbaijanis khelisufleba akhshobda opozitsiis tsevrebisa da sazogadoebis gavleniani pirebis khmas mediashi. Upreba damtsvelebi miutiteben rom tavrobis tsevrebis sheuratsqopas aqenebnen adgilobrivi mediis tsarumadgenlebs. Թումսա Ազերբայջանի ցենտրալური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ნატიკ მამადოვმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან ინტერვიუში კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს უწოდა თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული. ოპოზიციური სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე ალი ქერიმლი აცხადებს, რომ არჩევნებს თან ახლდა მასობრივი ფალსიფიკაცია. Სხვა ახალი ამბები ირანი მზადარის, რომ უმოკლეს დროში განაახლოს მის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებთან. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოთაქიმ განაცხადა თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ მან თხოვნით მიმართა თურქ მეგობრებს, სათა აღნიშნული მოლაპარაკება თურქეთის ტერიტორიაზე გაიმართოს. მოთაქიმ დააზუსტა, რომ ამჟამად განხილვის სტადიაშია მოლაპარაკების შეხვედრის დრო, ადგილი და ასევე დღის წესრიგი. Საურაუდოდ 10 ექსტრემისტი გაანადგურეს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების იერიშის შედეგად ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე. ანონიმურობის დაცვით ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ პირველი ავიადარტყმა ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა ერთ-ერთ სახსა და ასევე სატვირთო მანქანაზე, რის შედეგადაც 5 მეამბოხე განადგურდა. კიდევ 5 ექსტრემისტი დახოცა უპილოტო თვითმფრინავმა ქალაქ დატა ხელის მახლობლად. ეს ადგილი ცნობილია როგორც მეამბოხეთა სამოთხე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანის პროგრესი სუსტია ტერორიზმის დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. პაკისტანის ხელისუფლება აცნობიერებს, რომ მას აქვს დიდი პრობლემა ექსტრემისტთან ბრძოლაში და დგამს ნაბიჯებს მის მოსაგვარებლად, მაგრამ არა იმდენად კარგად, როგორც ჩვენ გსურსო, განაცხადა მუმბაიში, ინდოეთში, სიტყვით გამოსვლისას ბარაკ ობამამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განსაკუთრებით რთული უწოდა ისტორიულ ურთიერთობას ინდოეთ-პაკისტანს შორის, რომლებიც სამჯერ ეომნენ ერთმანეთს. ამასთან ობამ დასწინა, რომ ინდოეთს განსაკუთრებული როლი ეკისრება პაკისტანის სტაბილურობასა და კეთილდღეობაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის ათეულობით კანონმდებელი და განვლილ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე დეპუტატობის კანდიდატი ითხოვდა, რათა გაუქმდეს 18 სექტემბრის არჩევნები და დაინიშნოს ახალი არჩევნები. ამ მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისა და ქვეყანაში გაეროს წარმომადგენლობის ოფისის წინ გაიმართა. ავღანეთში დღემდე არ არის გამოცხადებული ოფიციალური შედეგი სექტემბრის საპარლამენტო არჩევნებისა, რომელიც მრავალი დამკვირვებლის თანახმად დარღვევებითა და გაყალბებებით ჩატარდა. დამოუკიდებელმა საარჩევნო კომისიამ უკვე ცნობათილად ბიულეტენების მეოთხედი, თუმცა როგორც იტყობინებიან, მიმდინარეობს თავად კომისიის შემოწმება კორუფციაში ეჭვის გამო. დღეს მოსკოვში პაკლონნაია გორაზე გაიმართა მრავალათასიანი მიტინგი, რომელიც რუსეთის მედესანტეთა კავშირის მიერ იყო ორგანიზებული. მომიტინგეთა ძირითადი მოთხოვნა იყო თავდაცვის მინისტრ ანატოლი სერძიუკოვისა და გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ ნიკოლაი მაკაროვის გადაყენება, რომელსაც ვეტერანები არმიის დანგრევაში სდებენ ბრალს. იტყობინებიან, რომ აქცია ექსცესების გარეშე გაიმართა. რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალისტის ოლეგ კაშინის მდგომარეობა კვლავინდებურად მძიმეა. იგი მოსკოვის საავადმყოფოში იმყოფება, რათა ნაცემი ჟურნალისტის სიცოცხლე შეენარჩუნებინათ. ექიმებმა იგი ხელოვნურ კომაში ჩააგდეს. კაშინი ოპოზიციის საქმიანობის შესახებ რეგულარულად წერდა სტატიებს გაზეთ კომერსანტში. შაბათს მომხდარი თავდასხმის შედეგად ჟურნალისტმა კონტუზია მიიღო, მას დაზიანებული აქვს ყბა და მოტეხილი აქვს თითები. კომერსანტის რედაქცია აცხადებს, რომ კაშინზე თავდასხმა მის საქმიანობას უკავშირდება. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ კვირას ესპანეთში ვიზიტი დაასრულა. ვიზიტის ბოლო დღეს მან ბარსელონაში მდებარე წმინდა ოჯახის ტაძარი აკურთხა. ცერემონიაში დაახლოებით 5000 კაცი მონაწილეობდა. ბარსელონის ერთ-ერთი სიმბოლოს მშენებლობა მე-19 საუკუნის ბოლოს ცნობილი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის პროექტით დაიწყო და დღემდე ბოლომდე არ არის დასრულებული. ბარსელონის ქუჩებში დღესვე ასევე გაიმართა საპროტესტო აქციაც. ასეულობით ადამიანი პროტესტს გამოთქვამდა ჰომოსექსუალური წყვილების ქორწინების მიმართ კათოლიკური ეკლესიის უარყოფითი პოზიციის გამო. და ახალი ამბის გამოშვების ბროლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. პარლამენტის შენობის წინ დოკუმენტური ფილმის ჩვენებით, ეგრეთ წოდებული ღირსების წიგნის დაწერითა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერების გამოსვლით დასრულდა აქცია, რომელშიც რამდენიმე ასეული ადამიანი ღებულობდა მონაწილეობას. აქცია არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი აზრის სახლის ორგანიზებით გაიმართა. ორატორების ძირითადი გამოსვლა იყო ანტისამთავრობო ხასიათისა, გაისმოდა მოწოდება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ შეურიგებელი ბრძოლის ახალი ძალით გაგრძელების შესახებ. ეს არის დასაწყისი პროცესისა, რომელსაც ჰქვია ბოროტსასლია კეთილმან, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ მალე დასრულდება. ხატუნად აღნიშნა პარლამენტის წინ სიტყვით გამოსვლისას ქართული პარტიის ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ. პარლამენტის შენობასთან შეგახსენებთ, რომ დღეს გამართული აქცია 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენებს მიეძღვნა. სამი წლის წინ ოპოზიციური პარტიების მიერ ორგანიზებული მასშტაბური ანტისახელისუფლებო საპროტესტო აქცია პოლიციამ ცემსადენი გაზის ხელკეტებისა და რეზინის ტყვეების გამოყენებით დაშალა. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 6 წუთია, დადგა დრო გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად საკვირაო გადაცემაში შევაჯამეთ განვლილ კვირას, რომლის მთავარი მოვლენა რუსეთის სასარგებლო ჯარშუშობისათვის ეჭვმიტანილი პირების გამოაშკარავება გახლდათ.
თუმცა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში პარასკევს ნაჩვენებმა დოკუმენტურმა ფილმმა ყველასათვის ცხადყო, რომ ჯაშუშური საქმიანობის მასალები ექსკლუზიურად რუსთავი 2-ისთვის გამხდარა ხელმისაწვდომი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ სამხედრო მიმოხილვას. არმია როგორც დახურული რეჟიმი სტრუქტურა, რომლის შესახებაც საზოგადოებამ თითქმის არაფერი იცის. გადაცემის პირველ ნაწილში მოგასმენებთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას სათაურით თავისუფალი მედია და მედია, რომელიც კლავს.
დიახ, დარბაზში ხმაური ატყდა. პირადად ჩემთვის ეს იყო ყველაზე ცოცხალი დისკუსია, რომელიც მოდელირებულ ქრონიკას მიეძღვნა.
ესაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის ძირითად შინაარს. ასევე მომზადებული გვაქვს სხვა საკვირაო საავტორო პროგრამებიც, მაგრამ მათზე უფრო მოგვიანებით დაწვილებით გადაცემის მეორე ნახევარში ვიტყვით. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ბა, როგორც გადაცემის გამოცხადებისას გითხარით, კვირას ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ხოლმე განვლილი კვირის მიმოხილვით. პროცესები, პოლიტიკური მოვლენები, ვიზიტი თუ სხვა საზოგადოებრივი პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მომენტები ექცევა ხოლმე განვლილი კვირის მიმოხილვის ყურადღების ცენტრში. ამჟამად თავისთავად ცხადია, ამ კვირაში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის სასარგებლო ჯარშუშობისათვის ეჭვმიტანილი პირების გამოაშკარავება. სხვა პროცესები, სხვა პოლიტიკური პროცესები ამასთან ერთად მიმოიხილა ლევა კუნჭულიამ. ახლა მას მოუსმინეთ.
5 ნოემბერს, როდესაც რუსი მზვერავები პროფესიულ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის მთავარ სადაზვერვო სამმართველოსთან ეგრეთ წოდებულ გრუსთან ფარულ კავშირში ეჭვმიტანილი პირების დაკავების ფაქტი. საზოგადოების ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ოთარ ორჯონიკიძემ ითავა.
გატარებული ღონისძიებების შედეგად გამოვლენილი იქნა ათეულობის პირი, რომელიც თანამშრომლობდნენ ან სხვადასხვა სახით დაკავშირებული იყვნენ რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებთან. მათგან 13 პირი იქნა დაკავებული შემდეგი მუხლებით: ეს არის ჯაშუშობა და უცხოეთის სადაზვერო სამსახურში შესვლა. აქედან 4 არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე.
რუსეთის ამ 4 მოქალაქეს შორის არის ბიზნესმენი პეტრე დევრიშაძე, რომელსაც ეკუთვნის ერთ-ერთი პარასკევს გავრცელებული 2 აღიარებითი ჩვენებიდან.
თო შენ ჩვენ პირობებზე ახლა არ წახვალო, შეიძლება ამ კაბინეტანაც ვეღარ გახვიდე, ახლა დაგაპატიმროთო. მომცაფურცელი, სუფთაფურცელი, პასტა და გარნახეთ, გარნახობდა რომ მოაწევე ხელი ასე რომ მე Petre Debrishadze, Tanakh Mavar, Vitanam Shomlo, Nu Shevasulo Kolamati Dava Lebadas, Sekola Perdarche Saidumlot, Nu Swagzagar Konda, Mouzer Eschelam Sutta Purcelzeda, Pseudonym Bebiarisor, Omer Pseudonym Saircheo, Meavirche Pseudonym Alexevi.
Takavulta Shorisarian, Sakatos Tavdotu Samministros Armament Genebizirta, that Sam Hedron Prinawe Birgovarum, Madgan Rusets, I intercepted Saidumlo Informatia Magalet, Sakatos, Sam Hedro Aviatis, Trenebis, Kandrikis, the Sabzolo Operatiuli Moms at the Bistoni Shesare. Jashushebis Takaobis Pact, Sakatos, Shinagan Sakmenta Samministro, Hutnoem Bramdem, Katsrada Saidumlo, Damilhadavadimisarum, Gargolma de Taleba Media Shouts, that's Rauk, Tom Britantites, Rescajonva. Tumsa Telecompania, Rustavio Resetership, Araskos Natural Document Urma Pilma, all set. Ცხადყო, რომ ჯაშუშური საქმიანობის მასალები ექსკლუზიურად რუსთავიორისთვის გამხდარა ხელმისაწვდომი. Documentary films after a bistus in Miss Sasholabatsky Mutsiat from Trutme Doctor's Gadaerot, Hmidanil Tadaka of Bisk Adrebi Batumshi. Chashirobashi Hmidanil Tadaka of Bispact is Kahmorebas Hutnober, Sulmale Ramden Messachigam of Maura Rusetti Sagareo Sakmeta Samministro, Utrebis of Gorzegamok Nevulopiz Urgans Hadabashi Naxenbia, chronically anti Rusuli Jashusho Mania, Romlitat Saka Shulis Regimia Dakaebuli. Kathadabis Mehadut Amgari Provocatis, Shegnebula Chair Chamomenti, Astanashidag Mili Eutos. Lisabonში დაგეგმილი ნატოს სამიტების წინ. Მათ შორის ვინც ჯაშუშებისა და ნატოს სამიტის თემებს ერთმანეთს ვერ უკავშირებს, მოსკოველი პუბლიცისტი ლეონიდ რაძიხოვსკიც გახლავთ. Ასეთ ვერსიას მან სუსტი უწოდა პარასკევს რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში სტუმრობისას. Publicisti თვლის, რომ ჯერ ერთი მოსკოვის ჯაშუშების გამო ვერავინ გაკიცხავს და მეორე სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე საქართველოს სულაც არაწყობს ჩააგდოს მკვდარი კადა ნატოსა და რუსეთის კომპოტში, რადგან რაც უფრო უკეთესი იქნება ალიანსისა და რუსეთის ურთიერთობა, მით უფრო უკეთესი იქნება შედეგი საქართველოსთვისაც. ნატოს, რუსეთისა და საქართველოს თემას თუ გავაგრძელებთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ლისაბონის სამიტისთვის უკეთ მომზადების მიზნით 3 ნოემბერს მოსკოვს თავად ეწვია ალიანსის გენერალური მდივანი. Მართალია საქართველოს გამო ნატო რუსეთთან შრომლობის ახალი პერსპექტივების გვერდზე გადადებას არაპირებს, მაგრამ როგორც ანდერს პოგრასმუსენმა 3 ნოემბერს არაერთხელ აღნიშნა, გვერდზე არც საქართველოს ინტერესები გადაიდება. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ლისაბონში ნატო კლავ დაადასტურებს ბუქარესტის სამიზე მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. საქართველოს ინტერესებზე მან რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში ცილაპარაკა.
Let me stress. Neba momentsit khazgasmit tkvarom sakartvelostan mimartebit chveni pozitsia utsvelia. Chven tkitsed vujert khar sakartvelos suverenitets da territorium tlianobas. Chven mivdebt Abkhazetis da Samkhretosetis araghiarebis politikas.
We pursue recognition policy.
Სწორედ არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას 5 ნოემბერს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ფილიპ გორდონი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. მისი თქმით, არაღიარების საკითხი საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში დგას და გრძელდება საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე, რათა მან დატოვოს ოკუპირებული ტერიტორიები.
Significant international pressure.
Dia Khamsakitkhis gadaqvetistvis arsebobs zlieri saertashoriso zetsola. Rusetis reputatsia mtel msopliyoshi, Rusetis urtierdoba msopliyos bevr kveqanastan ver ikneba iseti rogorits unda iqos da rogorits Ruset surs. Imdromde vidre msopliyoshi bevri pikrobs rom mas Rusets ოკუპირებული აქვს სუვერენული ქვეყანა. როდესაც რუსეთმა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, ისინი ფიქრობდნენ, რომ მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დაუჭერდა მხარს ამ აღიარებას. მაგრამ ისინი ასე არ მოიცნენ. და ეს სულ იქნება მრავალი სახელმწიფოს ევროპის ქვეყნებისა და განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისთვის პრობლემატური საკითხი.
Radio თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ფილიპ გორდონი ამბობს იმასაც, რომ შეერთებული შტატები აქტიურად ცდილობს საქართველოში დააბრუნოს საერთაშორისო ორგანიზაციები და ეუთო. იმის გამო, რომ ოფიციალური კომენტარები არ კეთდება, ჯერჯერობით ისე მხოლოდ ვარაუდები უკავშირდება შეკითხვას, რამდენად მოსწონს ან არ მოსწონს დასავლეთს და კერძოდ საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორს შეერთებულ შტატებს საქართველოსა და ირანის დაახლოების ახალი ეტაპი. მაშინ როცა შეერთებული შტატები დასავლეთის სხვა ლიდერ სახელმწიფოებთან ერთად მუდმივად და მკაცრად უპირისპირდება ირანის ბირთვულ ამბიციებს, ხოლო თეირანი ვაშინგტონს ასე ვთქვათ დაუძინებელ მტრად მიიჩნევს. ეს შეკითხვა უკვე მერამდენედ დაისვა და კერძოდ ამ კვირაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მანუჩერ მოთაკის საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის ფონზე. 3 ნოემბერს თბილისში გაფორმდა შეთანხმება ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ვიზების გაუქმების თაობაზე, ხოლო 4 ნოემბერს ბათუმში საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა ირანის გენერალური საკონსულო. ირანისა და საქართველოს დაახლოების მთავარ მოტივაციას თეირანი და თბილისი ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავენ. თუმცა 3 ნოემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე მანუჩერ მოთაკი მთელ კავკასიასთან დაკავშირებულ ინტერესებსაც გაუსვა ხაზი.
معتقدیم که امنیت در منطقه قفقاز شرط
تریتوریال مطلقیانوبیس اوروغوبا اساس ارتباطی اومتاورسی پرینسیپی که اگر نبشاریست هنامشون لوبیس. تا چون ایمیدی گوکسرام رژیونشی ارسبولی پریبلماتیکام شد و بیانیک زبید گذاهی چربا. ایرانیس اسلاموری رеспوبلیکیس تاوروباس میآچنی اروم مسابت خوبه انرژتیکا د ترانزیتی اساس رازت سوندای خوس اگه بولی رژیونولی تنامشون لوبا. ایرانی گامو خطاب سمت آپناس رژیونشی ارسبولی پریبلماتیکیس گذاهت ودش.
منطقه هست ایفای نقش.
ریسک بزده اورتیارتو ببیس پلیتیکور شپ از بزده تیک میسره پریتکملا سگلایو ساکمتا مینیستر بیس ارتبلو رئس کنفرانسی از 3 نوامبر. گریگول واشادزی اغنیشتاف پولو دیماس روم اوریکوگانا اورخلیوی تنامشلوبیس گاغمووباس سیلوبس تا اس اسرگبلو روگورس ایرانیستویس دا ساکارتولوستویس اسوه رگیونیستویس دا سارتوت پلیتیکوری کلیماتیستویس. اکو ვთქვათ რომ ირანისა და საქართველოს დაახლოებების გზაზე კიდევ ერთი ნაბიჯი 2 ნოემბერს გადაიდგა, როდესაც 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ორი ქვეყნის დედაქალაქებს შორის პირველი პირდაპირ რეისი განხორციელდა. გადაწყდა რომ ამიერიდან ავიარეისები ორივე მიმართულებით კვირაში ორჯერ შესრულდება. ლელა კუნჯურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
სიხშირეზე FM 105.9 თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოში რუსეთის ჯარშუშური ქსელის გამოაშკარავებამ, რაზეც კვირის მიმოხილვაში იყო საუბარი, ძიმე დარტყმა მიაყენა საქართველოს არმიის იმიჯს. კონტრდაზვერვის თანახმად რუსეთის სასარგებლო ჯარშუშობაში აჭმინტალთა შორის საქართველოს შეერაღებული ძალების ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეობის სამხედრო საჰაერო ძალების 6 წარმომადგენელი აღმოჩნდა. ბედის ირონიით გამვლინ კვირაშივე გაირკვა, რომ საქართველოს არმიაში, რომელიც მრავალი ჟურნალისტისა თუ ექსპერტის მოსაზრებით ბოლო ხანს სულ უფრო მეტად ემსგავსება დახურულ სარეჟიმო სისტემას, უცხო არ ყოფილა სამხედრო მოსამსახურეთა შორის არასაწესდებო ურთიერთობების. თუმცა ჯარშუშების თემით დავიწყებ. ქართველი მფრინავები რუსეთის სამხედრო დაზვერვას გადასცემდნენ საიდუმლო ინფორმაციებს შეარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნის სამობილიზაციო რესურსების, საბრძოლო ოპერატიული მომზადებისა და სამხედრო ავიაციის ეკიპაჟების შესახებ.
გამორენილი იქნა ათეულობის პირი, რომელიც თანამშრომლობდნენ ან სხვადასხვა სახით დაკავშირებული იყვნენ რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებთან.
უცხო ქვეყნის ჯარშუშობა სერიოზული სახელმწიფო დანაშაულია, მით უფრო თუ კი ეს უცხო ქვეყანა მტერი და ოკუპანტია. ამიტომ ახლა მხოლოდ სასამართლო გამოძიება უნდა დაადგინოს ეჭვი უტანლად, თუ რამდენად საშიში საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემა მოხდა მოწინააღმდეგის დაზვერვისათვის, რა პერიოდში მოხდა ამ ინფორმაციის გადაცემა 2008 წლის აგვისტომდე თუ აგვისტოს შემდეგ, რადგან ომის პერიოდში კლასიფიცირებული სამხედრო ინფორმაციის გადაცემა კიდევ უფრო მძიმე დანაშაულია და შესაძლოა კვალიფიცირებული იქნას როგორც სამშობლოს ღალატი. თუ რამდენად სერიოზულ ნიუტრმტკიცებას ფლობს კონდაზვერვის ორგანოები, ამის თქმა ერთი პრეს კონფერენციითა და რუსთავიურის მიერ ნაჩვენები დოკუმენტურ ფილმ ენვერით ძალიან რთულია. თუმცა ეჭვმიტანელთა დაცვის მხარეს ზოგიერთი ბრალდების გაბატილება ალბათ არ უნდა გაუჭირდეს. შინაგან საქმეთა კონდაზვერვა ერთ-ერთ ეჭვმიტანელის სამხედრო მფრინავს გელა კაკაბაძეს ბრალდებს რუსეთის დაზვერვისათვის შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის რიცხოვნების, შეიარაღების სამხედრო ტექნიკისა და ტრანსპორტის რაოდენობის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემაში. საქართველოს საერთაშორისო კანონმდებლობით უფრო ზუსტად ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების თანახმად ვალდებულია, რომ ყოველი წლის 20 დეკემბერს ვენის ოფისს წარუდგინოს ინფორმაცია მძიმე საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების სამხედრო ავიაციისა და ასევე შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის შესახებ. ეს ინფორმაცია სრულიად ხელმისაწვდომია და მისი მოპოვება ღია წყაროების მიხედვით აბსოლუტურად არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა, როგორც იტყვიან, რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს. სხვა, როდესაც ჟურნალისტი ან და ანალიტიკოსი ამ ინფორმაციას ღებულობს ღია წყაროებით და მეორეა, როდესაც მას ავრცელებს სამხედრო პირი ანგარებითი ან სხვა მოტივით. საქართველოს სამხედრო სისტემაში ბოლო დროს მომხდარ გახმაურებულ ისტორიებს რომ ვიხსენებ, ხანდახან მეჩვენება, რომ სამხედროებს კარგად არ განუმარტავენ მათ უფლებამოვალეობებს და სამხედრო სამსახურში მათი მიღებისა და კარიერული გადაადგილების დროს ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ წესდების ცოდნას და დისციპლინის საკითხებს. გავიხსენოთ თუნდაც 2009 წლის 5 მაისის ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხება, როდესაც სერიოზული გამოცდილების მქონე სამხედრო მეთაურები ამტკიცებდნენ, რომ მუხროვანში მხოლოდ და მხოლოდ დაუმორჩილებლობის გამო შეიკრიბნენ. სამხედრო ფორმიანი ადამიანის მიერ დაუმორჩილებლობა მით უფრო მეორე სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე ნებისმიერ შემთხვევაში დასჯადია. მაგრამ ხომ შეიძლება ვიკითხო, ადმინისტრაციული წესით მაინც არ უნდა დაშლილიყვნენ ის თანამდებობის პირები, რომლებმაც დაუმორჩილებელ ოფიცრებს უდანაშაულობის პრეზუმციის უხეში დარღვევით მიაწერეს რუსეთთან კავშირი, რაც სასამართლო გამოძიებამ არ გაიზიარა. უდანაშაულობის პრეზუმცია ეს კიდევ ერთი საჭირო როტო თემაა დღევანდელი საქართველოს მართსაჯულების სისტემაში, ხოლო საზოგადოების ყურადღება ატროფირებულია ასეთი საკითხების მიმართ. საზოგადოება ასევე არიჩენს არანაირ აქტიურობას სამხედრო მშენებლობის მიმართ. ქართულ მედია სივრცეში ვერ ნახავთ ანალიტიკურ გადაცემას, სადაც საუბარი იყოს სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე, სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმებზე, არმიის დეპოლიტიზებაზე, სამხედრო განათლებასა და სამხედრო ვალდებულებაზე. საქართველოს სამხედრო მშენებლობის ყველა საკითხს ერთპირნად უნდა წყვეტს ვერტიკალური დუეტი: პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი. სამოქალაქო კონტროლის ელემენტებიდან თითქმის ამოვარდნილია უშიშროების საბჭო, საკანონმდებლო ორგანო და მის შიგნით მხოლოდ სახელად არსებული ნდობის ჯგუფი. სამოქალაქო სექტორზე ხომ საერთოდ ლაპარაკიც არ ყირს. თუმცა, როგორც განვლილ კვირაში გაირკვა, სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები თვლიან, რომ მათ სჭირდებათ სამოქალაქო საზოგადოების თანადგომა და ისინი კრიზისულ სიტუაციებში უფრო მეტად ენდობიან სამოქალაქო სექტორს, ვიდრე საკუთარ მეთაურებს. სწორედ უფრებად დამცველებს გაუგზავნეს მეოთხე ბრიგადის 52 ბატალიონის თუ მათი ოჯახის წევრებმა საგანგაშო ტექსტური შეთხუბინებები სამხედრო ნაწილში, პარასკევს მომხდარი ცემის შესახებ.
ყველაზე მძიმე ნაცემი იყო აი ეს ადამიანი, ვინც იყო შეგულებაში, გაპრალი ჩოჩელი.
ინფორმაციის თანახმად, რომელიც რადიო თავისუფლებას უფლებად დამცველმა ნანა კაკაბაძე მიაწოდა, შებულებიდან დაბრუნებული ჯარისკაცი მისმა მეთაურებმა უმოწყალოდ ცემეს იმის გამო, რომ მისი კუთვნილი საშტატო იარაღი ნაწილში დაკარგული აღმოჩნდა. მოვლენები ნაცნობი სცენარით განვითარდა. სამხედრო უწყებამ ინფორმაცია იქამდე მალა, სანამ სახალხო დამცველი და მთელი დიპლომატიური კორპუსი არ ჩაერია საქმეში. ბოლოს კი ცემის ფაქტი უხალისოდ დაადასტურა, თუმცა როგორც საყოფაცხოვრებო შეხლა შემოხლა, რომელიც მალევე აღკვეთა სამხედრო პოლიციამ. ჯარისკაცებიც ამჩვენებას იმეორებდნენ და სახალხო დამცველი იძულებული გახდა გაემეორებინა ერთ-ერთი დაჭრილი ჯარისკაცის ნათქვამი, რომ მან თავად გადაისერა ხელი. გეცნობათ ხელწერა ქურდული სამყაროს საუკეთესო ტრადიციებში? რას ვიზამთ, მძიმე მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლება იოლი არაა. მთავარია, რომ ინციდენტი ამოწურულია და სიტუაციაც დახურულ სარეჟიმო ქართულ არმიაში კონტროლს ექვემდებარება. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
ეს დასახმებაა
თუ ხელისუფლება აიჩინოს ახალი ხელისუფლების ეგეც არის. შევეკითხოთ ხალხს, და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთდა ამ მოედანზე.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9 და 9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთთან.
შეხსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას სიხშირეზე FM 105 და 9. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი. გადაცემას განაგზობთ განული კვირის კულტურული მიმოხილვით. გადაცემის გამოცხადებაშიც გითხარით, რომ მისი მთავარი თემა თავისუფალი მედია და მედია, რომელიც კლავს. დანარჩენს უფრო ზუსტად, უფრო დაწვრილებით გიორგი გვახარია კეთყვით.
ერთი შეხედვით დისკუსია, რომელიც ამ კვირაში თბილისის მედია კლუბში გამართა, მედიას ეხებოდა და მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. თუმცა ისიც მოსალოდნელი იყო, რომ გერმანელი რეჟისორის ფოლკერ შლენდორფის ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში გადაღებული ფილმის კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსების განხილვა გასცდებოდა მედიის პასუხისგებლობის თემას და რაც თავარია, საჯარო დისკუსიაში სრულიად განსხვავებული პროფესიის თაობის ადამიანები მიიღებდნენ მონაწილეობას. მითუმეტეს, რომ ეს ფილმი, რომელიც ამხელს ყვითელი პრესის თავგასულობა 70-იან წლების დასავლეთ გერმანიაში, ჰაინრიხ ბიოლის ნაწარმოების ეკრანიზაციაა. იმ ბიოლისა, რომლისთვისაც ძალადობის და ადამიანის ღირსების თემა ყოველთვის აქტუალური იყო. სხვათაშორის პროფესიით იურისტი ნინო ლეჟავა, რომელიც ამ დისკუსიის მოდერატორი იყო, თავადაც დიდხანს მუშაობდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში და, როგორც თავად თქვა, სხვა დროსაც გამოუყენებია ეს ფილმი დისკუსიისთვის.
ვისაუბროთ იმაზე, თუ აი სად ხედავთ თქვენ სწორედ პროფესიონალიზმის და თავისუფლების ზღვარს.
ასე მიმართა მოდერატორმა აუდიტორიას მაშინ, როცა უკვე ცხადი გახდა დისკუსია მედიის პასუხისგებლობაზე, მედიაზე როგორც მანიპულატორზე, მედიაზე, რომელსაც შეუძლია მოკლას ადამიანი ან და მკვლელობისკენ უბიძგოს. გადაიზარდა დისკუსიაში საზოგადოებაზე, რომელიც ყველანაირად ცდილობს მიჩქმალოს პიროვნების პასუხისგებლობა და ყველაფერი უსამართლობას, სისტემის ან და უფრო ზოგადად ცხოვრების უსამართლობას დააბრალოს. ჟურნალ ტაბულას თანამშრომელმა, მედია ექსპერტმა სანდრო თარხან-მოურავმა
პრობლემისადმი ასეთი მიდგომის მიმართ გამოხატა პროტესტი.
ეს არის სისტემა, ჩვენ ჩააგდავს სისტემას, საშინელი სისტემა, ეს არის ის, რაც გასდევს ასე ვთქვი მთელ ამ დისკურსს 60-იანი წლებიდან და მანამდეც, მაგრამ მოდით დავსვათ ასე საკითხი, იქნება ეს სისტემა კი არა, ეს ცხოვრება და ცხოვრების კანონზომიერება. როდესაც ჩვენ დაანგრევს სისტემას და დაამარცხებს სისტემას, სად იქნები შენ? შედები ახალ სისტემაში. და არავის არ შეუძლია ის დამტკიცება და რაციონალური არგუმენტებსაც მე ვერ ვხედავ, რომ თუ ვთქვათ დავანგრევთ ამ სისტემას, ავაგებთ რაღაცა სისტემას, სადაც არ იქნება ცილისწამება, სადაც არ იქნება ბოროტება, მკვლელობა, ქურდობა და ასე შემდეგ.
და მაინც სანდრო თარხან მოურავმაც აღიარა, რომ არსებობს მეტნაკლებად დახვეწილი სისტემები. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ბევრია ქვეყანა, სადაც ყვითელ და უპასუხისგებლო პრესას უპირისპირდება სერიოზული პროფესიულად მაღალი დონის პრესა, რომელიც სწორედ პროფესიულ სტანდარტებს იცავს. უბრალოდ აუცილებელია გამთავისუფლდეთ ილუზიისგან, რომ სადღაც არსებობს აბსოლუტურად თავისუფალი და აბსოლუტურად ობიექტური მედიაო, გვითხრა სანდრო თარხან მოურავმა.
რა შეგო საქართველოს, ხო? აქ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან სერიოზული ცვლილებები, მისაღწევი და დიდი დრო გვაქვს, დიდი გზა გვაქვს გასავლელი თუნდაც იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც იყო, ასე ვთქვათ, გერმანია 70-იან წლებში, მაგრამ რა თქმა უნდა იმის ილუზიაც არ გქონდეს, რომ არსებობს რაღაცა აბსოლუტურად აწყობილი, სადაც მედიას არ მართავს პოლიტიკური თუ ბიზნეს თუ საზოგადოებრივი დაკვეთა. ეს იქნება ყველგან და ყოველთვის. აი, ამაში მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ.
მედიის კულტურაზე საუბარმა გამოაცოცხლა აუდიტორია. ახალგაზრდა ჟურნალისტებისთვის კულტურის და ეთიკის თემა, როგორც ჩანს, მართლაც მტკივნეულია საქართველოში.
ჟურნალისტი არ არის თხზვა, მართლა არ არის. ამ შემთხვევაში ქონდა ზუსტად მაგრარაცასთან საქართველოს და შენ იგონებ ამბავს.
Ну, втхзавт. ამ მოწოდებიდან როგორღაც ბუნებრივი იყო გადასვლა ტელეკომპანია იმედის მოდელირებულ ქრონიკაზე. იმაზე, რაც თითქმის ყველას დაავიწყდა და რაზეც ჯერ კიდევ ზაფხულის დასაწყისში ვნებები ბობოქრობდა საქართველოში.
ბევრი ჟურნალისტიც ასევე, ანუ კოლეგა, იმედის ჟურნალისტების კოლეგები, პოლიტიკოსები, ჩოვლებრივი აქტიური მოქალაქეები ამ პასუხისგებლობას ითხოვდნენ ჟურნალისტებისაგან და არამხოლოდ ჟურნალისტებისაგან. ეს პასუხისგებლობა ჩემი პირადი აზრით რეალურად ჩვენ არ დაგვინახავს, ან არ დამდგარა საჯარო სივრცეში. ვთქვათ, ვის როგორი სინდისის ქენჯნა, ნერვიულობა ან რაიმე მსგავსი შეხვდა, ეს ვთქვათ მართლა პირადული სივრცეა.
საინტერესოა, რომ მოდელირებული ქრონიკის ხსენებისთანავე დარბაზმა არა იმდენად ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტებზე და არც ხელისუფლებაზე, რამდენადაც საზოგადოებაზე დაიწყო მსჯელობა.
არა, მე მაგალითად არ მესმის მამაკაცების რეაქცია, რომლებმაც რომლებიც გავარდნენ მაღაზიაში კიდე 10 კილო შაქარი, ვთქვათ 50 პარკინგი მაკარონი და შევიდნენ საფლავის ჩაიკეტნენ, თუ ომირო და დაწყებულიყო, არც ის მაკარონი არ ეყოფოდა, არც შაქარი არ ეყოფოდა. ანუ პანიკაში არ შეიძლება ჩავარდე რა. მამაკაცი არ შეიძლება ჩავარდე პანიკაში.
დიახ, დარბაზში ხმაური ატყდა. პირადად ჩემთვის ეს იყო ყველაზე ცოცხალი დისკუსია, რომელიც მოდელირებულ ქრონიკას მიეძღვნა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დისკუსიის საბაბი გახდა ფილმი კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსება. მედიაზე, რომელმაც ღირსება შეულახა ადამიანებს. თუმცა ნინო ლეჟავას თქმით, მოდელირებული ქრონიკა კიდევ სხვა მიზეზების გამოც იყო საშიში. მან თავად მედიის დისკრედიტაცია მოახდინა და გარკვეული თვალსაზრისით ნდობაც დაუკარგა საზოგადოებაში.
ერთი კვირის მერე იყო, თუ არ ვცდები, როცა დაიღუპა პოლონეთის პრეზიდენტი და ჩამოვარდა თვითმფრინავი. მე ვიჯექი მანქანაში, მუსმენდი რადიოს და რადიო იმედი იყო სხვათაშორის, ავტომატურად ირთვება ჩემ მანქანაში რადიო იმედი დრო და დრო ხოლმე და ვიფიქრე, რომ ესენი ჯიჟები ხო არ არიან, რას ვედავე ისევ.
საუბარი მედიის ძალადობასა და კულტურის პროფესიონალიზმის დეფიციტზე ქართულ პრესაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, დასრულდა ეგრეთ წოდებული სიძულვინის ენის აგრძალვა არაგრძალვის თემაზე დისკუსიით. სანდრო თარხან მოურავის აზრით, ასეთი აგრძალვების შემოღება სრული უაზრობაა.
არსებობს რაღაც საკითხები,
რომლების გადაწყვეტის მცდელობებითაც ჩვენ ვიღებთ უარეს შედეგს. აი, ჩემი აზრით ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის იმის მცდელობა, რომ მაგალითად კანონით აღზარდოთ ჟურნალისტი, ხო? კანონით შეზღუდოთ ჟურნალისტის თავისუფლება წეროს რაღაცა სიცულელეები. რა შეგო მივაღწიოთ ამით? ხო, შეიძლება მივაღწიოთ ამით იმას, რომ ვიღაც ამ შეზღუდვებს გამოიყენებს ცენზურისთვის, ვიღაც ამის მეშვეობით უფრო ეფექტურად გააკონტროლებს მედიას.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა მოვინდომოთ კონდეს უკეთესი ჟურნალისტიკა, აღნიშნა თავისი გამოსვლის ბოლოს სანდრო თარხანმოურავმა, მედიის სპეციალისტმა ჟურნალი ტაბულადან, მედია კლუბში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში მოეწყო.
კულტურული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო გიორგი გვახარია. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით. შუაღამის 12 საათი და 30 წუთია და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად რადიო მსმენელებს და ჩვენი ინტერნეტის მომხმარებლებს შევთავაზებთ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვატყობინებს, რომ წამლების 25 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც აწერია, რომ მოქმედების ვადა 2010 წლის ბოლომდე აქვს, აფთიაქში არ მიიღეს და უთხრეს, რომ ვაუჩერი 2 ნოემბრიდან აღარ მოქმედებს.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც დღეს ქართულ სამზარეულოს, ქართულ კულინარიას ეხება.
მაგალითად, არაქართული ძირები აქვს ისეთ საფირმო ქართულ კერძებს, როგორიცაა ქაბაბი, ხაში, ბოზბაში, ყაურმა და მრავალი სხვა. ხინკალზეც კი ამბობენ, რომ ჩინურ-მონღოლური წარმოშობისაა.
და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. გამვლელ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა და გაგვაცნობს საქართველოს სომხური ეპარქიის სულბ-გევორგის ეკლესიის მოძღვარი ტერ ნარეკ კუშიანი.
ერთ საათში უნდა წასულიყავით აეროპორტში. ეგ იყო უკვე 5 ნოემბრის დილა ადრე. მიშა გაფრინდა რუსეთში, მაგრამ დარჩა ძალიან ლამაზი და თბილი მოგონებები.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ახლაც თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ეს პროგრამა მომზადებულია კვირის განმავლობაში რადიო მსმენელების მიერ ინტერნეტითა თუ ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნილი კითხვებისა და მოსაზრებების მიხედვით. ბიძინა რამიშვილი, წარმოგიდგენთ ახლა მსმენელთა ზოგიერთ მოსაზრებას.
ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვწერს: გახშირდა მობილური ტელეფონის კრიმინალური მიზნით გამოყენება დაწესებულებებში. ამ ინფორმაციაზე ვერაფერს გეტყვით, რა სახის კრიმინალურ ქმედებაზე საუბარი არ არის ნათელი. ალბათ ჯობია ჩვენზე უფრო კომპეტენტურ ორგანოებს მიმართოთ ამ შეკითხვით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სფეროში ცვლილებებმა თბილისის მოსახლეობის და შესაბამისად ჩვენი რადიო მსმენელების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი კორექტივები შეიტანა. ხალხი ჩივის, რომ გადაადგილება გაძვირდა, რადგან ავტობუსების მარშრუტების გაუქმების გამო მგზავრებს უწევთ გადაჯდომა და უფრო მეტი ტრანსპორტით მგზავრობა. თუმცა უკმაყოფილებას არა მხოლოდ მატერიალური მხარე იწვევს, ამგვარი მგზავრობა ხშირად საკმაოდ მოუხერხებელია, მეტ დროს ითხოვს. აი რას უწერს მაგალითად ერთ-ერთი რადიო მსმენელი კორა საბურთალოდან: დღეს ჩემმა მე-6 კლასელმა შვილმა ძალიან იწვალა, სახლამდე რომ მოეღწია. აღმოჩნდა, რომ სამი ავტობუსი, რომელიც პეკინიდან ვაჟას ბოლოში დადიოდა, გაუქმდა. ანუ ერთ მიმართულებაზე სამი ავტობუსი გაუქმებულია. იძულებული გახდა ქავთარაძიდან გამოყოლოდა ტრანსპორტს. თუ ასე გაგრძელდა, ვერც ცეკვაზე ივლის, ვერც მათემატიკაზე და ვერც ლიტერატურის სტუდიაში. თანაც ზამთარი მოდის. კიდევ ერთი სატრანსპორტო თემა, ოღონდ ამჯერად ავტობუსებიდან ტრამვაიზე გადავინაცვლოთ. ზოგი შეიძლება არც კი ახსოვდეს ტრამვაი, რომ დადიოდა თბილისის ქუჩებში. ოქტომბრის დასაწყისში თბილისის მერია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ქალაქში მოხდეს ელექტროტრანსპორტის განვითარება, ანუ აღდგეს ტრამვაი. ამ საკითხს ამ დღეებში მიეძღვნა სპეციალური კონფერენციაც. ჩვენმა რადიომ ტრამვაის თემას გასულ კვირაში მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელსაც მკითხველთა მრავალი გამოხმაურება მოჰყვა. ერთ-ერთს გაგაცნობთ. მკითხველი იდიოკრატიის მინისტრი ტიფლისიდან: ეკოლოგიური და ეკონომიკური პლუსები გასაგებია ჩემთვის, როგორც რიგითი მგზავრისთვის, ასევე დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, თუ რამდენად იქნება ტრამვაის სწრაფად გადაადგილების საშუალება. იდიოკრატიის მინისტრის აყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ პრაღა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად, ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი დედაქალაქი, წარმოუდგენელია ტრამვაის გარეშე. ტრამვაი ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტიანი, სწრაფი, ეკონომიური და ეკოლოგიური ტრანსპორტია. ძნელად წარმოსადგენია ქალაქის მეზობლებს მისი გაუქმება, მოუვიდეთ თავში. სწორედ სისწრაფეს რაც შეეხება, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ტრანსპორტი არის, რადგან პრაღაც ისევე როგორც მრავალი სხვა ევროპული ქალაქი გადატვირთული არის ავტომანქანებით, მაგრამ სატრანსპორტო ხერგილები ტრამვაის არ აბრკოლებს და თანაც მინდა გითხრათ, რომ პრაღაში ტრამვაი არანაკლებ სწრაფად დადის, ვიდრე ავტობუსი. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვატყობინებს, რომ წამლების 25 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც აწერია, რომ მოქმედების ვადა 2010 წლის ბოლომდე აქვს, აფთიაქში არ მიიღეს და უთხრეს, რომ ვაუჩერი 2 ნოემბრიდან აღარ მოქმედებს. მას აინტერესებს რუსეთის საქმე. ძირფასო რადიო მსმენელებო, მსგავს შეკითხვებზე დაკონკრეტებული პასუხისთვის მიმართეთ სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს. ჩვენ კი გეტყვით, რომ შესაძლებელია ვაუჩერის მოქმედების ვადა შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შეჩერდა. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვეკითხება, რატომ არ არის საჯარო ინფორმაცია ინტერნეტში ხელმისაწვდომი. როგორც ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემის სტუმარმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გვითხრა, ის ამ დღეებში მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, სახელმწიფოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავება შავებისას გაზიარებულ იქნა ამ სფეროში ამ ასოციაციის შესაბამისი წინადადებები. მედიის გამჭვირვალობაზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებულ პაკეტში კი შეტანილ იქნა შეთავაზება, რომლის თანახმად საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, თუ ის ცხადია არ არის საიდუმლო, ორი დღის ვადაში დატოს თავის ვებსაიტზე. თუმცა კანონის დონეზე როდის გაფორმდება ასეთი წინადადებები, ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, არ არის ნათელი. საბჭოთა სიმბოლოების აკრძალვის თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიომსმენელი გამოთქვამს სინანულს. მისი აზრით, ამ სიმბოლოების არსებობა ახალთაობას გარკვეულწილად ეხმარება წარსულის გაცნობასა და გააზრებაში. მასზე ტაბუს დადება კი ხელოვნურად უკეტავს ადამიანს გზას ამ წარსულის შესახებ ინფორმაციისკენ. იმავე მსმენელის აზრით, ტოტალიტარიზმის მემკვიდრეობის გადალახვაში ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების აკრძალვაზე უფრო დიდ დახმარებას გაგვიწევდა იმის გაცნობიერება, თუ რა პასუხისმგებლობა მიგვიწოდა თვითონ ჩვენ ამ ტოტალიტარულ სისტემაში. რა არის ჩვენი ბრალი, რომ არ მოხდეს ამის განმეორება, მიაჩნია ჩვენს ერთ-ერთ რადიო მსმენელს. არ შემიძლია არ დავეთანხმომას, მართალია ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების აკრძალვა არაკრძალვის შესახებ დავა შეიძლება, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, მაგრამ ერთი რამ უდაოდ მიმაჩნია, ამგვარი ინიციატივები სიმბოლოების დონეზე წარსულის დაძლევას გულისხმობ, არ უნდა ემსახურებოდეს საკუთარი პასუხისმგებლობისგან გაქცევას. გერმანია კარგი მაგალითი არის იმისა, რომ ორივე შესაძლებელია. შესაძლებელია როგორც სიმბოლოების აკრძალვა, გერმანიაში აკრძალული არის ნაცისტური სიმბოლოები, ასევე წარმატებით შეიძლება მოხდეს ისტორიის ხელახლა გააზრება, საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება. ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, სწორად შენიშნავს ჩვენი რადიომსმენელი, რომ სიმბოლოების წინააღმდეგ ბრძოლა ხელს არ უნდა გვიშლიდეს ისტორიის გააზრებაში და დასკვნების გამოტანაში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
წარმატება მინდა უსურვოთ ყველა იმ წამოწებას, რომელიც ქართული სოფლის აღორძინებისკენ არის მიმართული.
სოფელი და ქალაქი, დაბა და კურორტი, საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით.
დღევანდელ საქართველოში და თბილისის გარეთ რეგიონებში საკმაოდ მძიმე გასაჭია.
თუ ვინმეს გააჩნია რაიმე პრეტენზია, მოგმართოთ ჩვენ.
პრობლემებისა და მიღწევების ერთობლიობა პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
სიხშირეზე FM 105.9 მუშაობას განაგრძობს შუაღამის თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი მორიგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკით განვაგზობთ, რომლის თემაც, როგორც ცოტა ხანში თავადვე დარწმუნდებით, ძალიან მადის აღმძრელ გასტრონომიულია. გამოცემლობა აგორამ ზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის წიგნი ქართული ტრადიციული კერძები გამოსცა. სიტყვას მალხას ხარბედიას გადავცემ.
წინასწარ გავფრთხილებთ, დღევანდელი გადაცემა გასტროტერორისტული იქნება, რადგან როგორც იქნა კულინარიულ გამოცემაზეც მიდგა ჯერი ჩვენს გადაცემაში. მოვიდა ამის დროც. დღეს ქართულ ტრადიციულ სამზარეულოზე ვისაუბრებთ და წიგნზე, რომელმაც ბოლო დროის მანძილზე ყველაზე სრულყოფილად წარმოგვიდგინა ქართული კულინარიული საგანძური. ამ კრებულს ქართული ტრადიციული კერძები ჰქვია და იგი მზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის მიერ არის შედგენილი. ქართული გასტრონომიის ისტორია თითქმის საერთოდ შეუსწავლელი სფეროა. არსებობს რამდენიმე ძალზე მცირე ტირაჟიანი თეორიული ნაშრომი, მაგრამ მთლიანობაში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დაუმუშავებელია. წარმოდგენილი წიგნიც მართალია მხოლოდ რეცეპტების კრებულია, მაგრამ რეცეპტებზე ცხონ ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ მიხედვით ხომ ტრადიციული კერძების აღდგენაც შეიძლება და მათი კრიტიკული წაკითხვაც. ჩვენთან ტრადიციული სუფრა ძალიან უცნაურად ესმით. იმას, რასაც უმრავლესობა ტრადიციულ სუფრას უწოდებს, არაფერი აქვს საერთო მასთან, რადგან ტრადიციული ქართული სუფრა წარმოუდგენლად მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს. მაშინ როცა ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ქართული სუფრა ძალიან მოსაწყენი და ერთფეროვანია. დღეს ძალიან ბევრ ქართულ კერძს შეიძლება უწოდოთ ტრადიციული. თუმცა უნდა გვაუვისტება, რომ ამ კერძების დიდი ნაწილი ქართველებმა სულ ორი ან სამი საუკუნის წინ გავსინჯეთ პირველად. წვნიანებით დაწყებული ტკბილეული დამთავრებული ჩვენი სამზარეულო ძალიან მრავალფეროვანია, მაგრამ უმრავლესობა, როგორც ბევრ სხვა ეროვნულ სამზარეულოში, შეთვისებულია. ჩვენს კულინარიას დიდი კვალი დააჩნია მეზობელმა კულტურებმა. აქ შეგვიძლია ვიპოვოთ თურქული, სომხური, არაბული, სპარსული, რუსული კვალი. მაგალითად, არაქართული ძირები აქვს ისეთ საფირმო ქართულ კერძებს, როგორიცაა ქაბაბი, ხაში, ბოზბაში, ყაურმა და მრავალი სხვა. ხინკალზეც კი ამბობენ, რომ ჩინურ-მონღოლური წარმოშობისაა. რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ არაფერი ისე გახსნილი და ღია არაა საქართველოში, როგორც ჩვენი გასტრონომიური კულტურა. ქართველები ყველაზე შემწყნარებლები სწორედ აქ ვართ, კულინარიაში. შემწყნარებლები და გამომგონებლები, რადგან არც ერთი უცხოური კერძი უცვლელად არ მიუღია საქართველოს. ყოველ მათგანში თავისი მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვა, გაახალისა, შეცვალა იგი. ცნება ტრადიციული ქართული სუფრა ძალზე ფართოდ უნდა გავიგოთ და იგი ისტორიულ წრილში შეგვიძლია წავიკითხოთ და სინქრონულში, ანუ გეოგრაფიულში. ტრადიციული ქართული სუფრა დროთა განმავლობაში იცვლებოდა და რეგიონიდან რეგიონამდე იცვლება, გნებავთ მთიდან ბარამდე. ქართული სამზარეულო ალბათ სუსხანაერი იყო ადრე შუა საუკუნეებში, აბსოლუტურად განსხვავებული გახდა იგი აღმოსავლური ბატონობის პერიოდში და შემდეგ მე-19-20 საუკუნეებში შეიცვალა. გარდა ამისა, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან თითოეული რეგიონის სამზარეულო. იმერული რადიკალურად არეთანხმება კახურს, თუშური მეგრულისგან დგას ძალიან შორს და ასე შემდეგ. სხვა წამყვანი პროდუქტი ბარში და სულსხვა მთაში. ზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის წიგნი ქართული ტრადიციული კერძები სწორედ ამ განსხვავებებისა თუ მსგავსებების დანახვის საშუალებას იძლევა. მარტო ის რადღირს, რომ წიგში ბოზბაშის 4-ნაირი და ყაურმის 5-6 სხვადასხვანაირი ვერსიაა. აქვეა საცივების ცვენა და მრავალი კერძის მრავალი სხვადასხვა ვარიაცია. მაგალითად, აღმოსავლურ ქართული სამზარეულო, მიუხედავად იმისა, რომ უგემრიელესია, ძალზე მარტივია. იქ რამე განსაკუთრებული ინდივიდუალური ნიშნების პოვნა ძნელია, თუმცა გამონაკლისებიც არის. სამხრივ უდიდეს მონაპოვარია ჩაკაფული და ჩანახი. აღმოსავლეთ საქართველოს თიანეთში სულ სხვა ვითარებას ხედავთ, რადგან ფშავში, თუშეთსა და ხევსურეთში ხვდებით სრულიად უნიკალურ პროდუქტს, როგორიცაა თქვათ ცხვრის გუდის ყველი, ხმელა კალტი, დამბალ ხაჭო, ყაღი, გამომხმარი ხორცი, ცხვრის, საქონლის, ჯიხვის ან დათვის, ლუდის ხარშვის ტრადიცია და მრავალი სხვა. აღმოსავლეთ საქართველოში არის შედარებით ახალი, მოდერნიზებული კერძებით. სხვადასხვანაირი ჩახრაკულები, ბუღლამა და ასე შემდეგ. ასევე უძველესი შეჭამანდები, ძირითადად ქართლი გულისხმობა, რა თქმა უნდა. სულ სხვა ვითარებას ხედავ დასავლეთში, სადაც მეტია გამომგონებლობა, მრავალფეროვნება. მე მაგალითად, კახური სამზარეულოს ტფიალს რომ იტყვიან, სწორედ ისა ვარ. მაგრამ დასავლური სუფრის ინტრიგასაც ვერაფერში გავცვლი. კახეთში სადაგ საყოველდღეო სუფრასთან ერთ ან ორ ძირითად თავკერძს მოიტანენ ხოლმე. სამაგიეროდ ბარაქიანად მოაქვთ. ხოლო სამეგრელოში, იმერეთში ან გურიაში შესაძლოა რამდენიმე დასახელების კერძისა თუ სატანებელის მომზადება მოასწროს დიასახლისმა. შესაძლოა ისე ბარაქიანად არ იყოს ეს ყველაფერი დაყრილი სუფრაზე, როგორც კახეთში. მაგრამ ისეთ საკმაზებით იყოს გაკეთილშობილებული და ისეთ გემურ იდუმალებას იფარავდეს თავის თავში, რომ მისი ტკბობისას ყველაზე ველური შიმშილიც კი დაგვავიწყოს. ბევრნაირად შეიძლება დავახასიათოთ ქართული სამზარეულო, მაგრამ ჩემი აზრით მისი მთავარი ნიშანი პირველში ორიგინალური ადგილობრივი პროდუქტია. მაგალითად, შეუძლებელია ბრაზილიური ღორის ხორცისგან კახური წვადის შეწვა, ან და შროფშირის ჯიშის ცხვრისგან ჩაკაფულის მომზადება. შეიძლება ძალიან დიდ როლს თამაშობს ორიგინალური მომზადების წესიც, მაგრამ უმთავრესი მაინც საკმაზები მგონია და ამ ხრივ დასავლეთ საქართველოს ბადალი არ ახავს. მრავალფეროვანი საკმაზები აღმოსავლეთ საქართველოში ზეთით, ხოლო დასავლეთ საქართველოში ძმრით დაწყებული, ნაირნაირი ეგზოტიკური სანელებლებით გაგრძელებული და ნიგვზით დასრულებული. ამაში ქართველებმა, მე მგონი, ჩვენი განსაკუთრებული სიტყვა ვთქვით, რასაც ბევრი უცხოელი აღნიშნავს. ჩემს ბლოგზე vinoji.com რამდენიმე თვის წინ ლევან ბერძენიშვილის საინტერესო ესე დავდე იდენტობის კულინარიული დონე, სადაც იგი ქართველებს პოპულუს კორი ანდრის უწოდებს, ანუ ქინძის ხალხს. შესაბამისად, იგი ქინძს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ქართულ გასტრონომიულ კულტურაში. მოკლედ, ეს ამოუწურავი თემაა და უფრო სერიოზულ კვლევას მოითხოვს. ამიტომ ასე ნაუცბადებად ჯობს ამით შემოვეფარგლოთ. მანამდე კი გასტრონომიულ პოეზიას დავუთმოთ ადგილი. დიდი ხნის წინ აღმოვაჩინე, რომ ყველა ენაში საოცარი ჟღერადობა აქვს კერძების სახელწოდებებს. რა თქმა უნდა, ქართულშიც ასეა. ჩვენთანაც შიშხინებენ, თუხთუხებენ და ქშენენ გასტრონომიული ზმნები. ილესებიან, იხრაკებიან და მუჟუჟდებიან, იხოხბებიან და იკაფებიან. სახელები როგორია? ლავაშურა, კეცეული, გორდილა, ბაჭული და ფხლუანი, ბოხჩუანის ნამცხვარი, ფიფინა და იახნი, სარმა და მალახტო, ჩირბული და ბორანო, აჩმა და ჯურმა, ზისხორა და მერწვი, თათარბერაგი თუ თუთმაჯი, ქუმელი და ყურუთი. და ბოლოს, ჩემი ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიაროთ. არაერთხელ შემინიშნავს, რომ საქართველოში სუფრასთან ქალებიც და მამაკაცებიც აბსოლუტურად ერთნაირი კრიტერიუმებით აფასებენ კერძებს. ანუ როცა ისინი რაღაცას მიირთმევენ, ყოველთვის ადარებენ მათი ახლობელი ადამიანების მიერ მომზადებულ იმავე კერძს. დედა ჩემი რომ აკეთებს, ისეთი მაინც ვერ არის. უნდა გენახა ბებია ჩემისა როგორი იყო. ბიცოლა ჩემს ისეთი ხელი ქონდა რომ და ასე შემდეგ. ასეთი რაღაცა სუფრასთან ყველას გვითქვამს. გასაგები აქ მონატრების ხელიც ურევია, მაგრამ ერთი რამ სახეზეა. ჩვენ ვერა და ვერ გამოდიართ საკუთარი ნაჭოჭიდან. მუდამ ერთ ადგილას ტრიალებთ, ეს კი არ გვაძლევს საშუალებას დავტკბეთ სიახლით, გაბედულებით, უცხოთი. კერძი ყოველთვის კომფორტულად შეგიქმნის. მან შეიძლება შეგძრას კიდეც და მოსვენებაც დაგიკარგოს, როგორც ხელოვნების ნიმუშმა.
მიკროფონთან გახლდათ მალხაზ ხარბედია საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. გაცემას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ თავისუფლების დღიურებით განვაგრძობთ.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გარეცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
სიხშეზე FM 105.9 გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, უფრო ზუსტად გაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების თხოვნით გამვლენ კვირაში დღიურები აწარმოა საქართველოს სომხური ეპარქიის სურბ გევორგის ეკლესიის მოძღვარმა ტერ ნარეკ კუშიანმა. მოუსმინეთ ახლა სომეხ ღვთისმსახურს.
კვირა დღე 31 ოქტომბერი. კვირა დაიწყო როგორც ყოველი კვირა. ეგ დღე არის ლოცვის დაწირვის დღე. დაიწყება იმით, რომ მოვდივარ დილით ეკლესიაში და პირველი რაც ვაკეთებთ, ეს არის ლოცვა. ლოცვა გრძელდება 1 საათი. მერე ცოტა დრო რჩება, სანამ მოვზადებთ ჩვენ ყველაფერს, რომ დაიწყოთ წირვა. მე ვიყავი წირვის მთავარი, იმით, რომ ჩემი დღე იყო და წირვის დასასრულში იყო შეხვედრა მრევლთან. და ჩვენ გავაკეთეთ ფილმის ჩვენება. შაბათს ჩამოვიდა ეჩმიაძნიდან სუსულიერი პირი და ჩამოიტანა ახალი ფილმი. არარატიდან სიონამდე ახალი ფილმი იყო. მერე იყო შეხვედრა ახალგაზრდებთან. ლაპარაკობდით სხვადასხვა რაღაცეებზე. საღამოთი როცა წავედი სახლში, ჩვენთან სტუმრები იყვნენ ახალციხიდან. კაცი იყო ერთი 70 წლის, ჩემი ნათესავია, ჩამოვიდა ახალციხიდან და გააკეთა ოპერაცია თვალზე და ვიჯაკიდა ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რატომ ადამიანები აქვთ პრობლემები. აი მე 70 წლის ვარო და რატომ უნდა ასეთი რაღაცა იყოს? ცუდ არაფერს ვაკეთებ, ყველაფერ კარგს ვაკეთებ, მაგრამ ასეთ რაღაცები ხდებაო. ფიქრობდი თუ რა ვთქვა? მეთქი, ნუ ეძებთ იმაში, რაც ხდება თქვენთან ცუდი ან რაღაცა დიდი თუ პატარა პრობლემები, იმაში, რომ ღმერთის ნება ეგ ყველაფერი. ღმერთი მარტო სიყვარულია და ღმერთი მარტო ნათელია და ყველაფერი, რაც მოდის, შეიძლება მოდის ჩვენი არასტორი ცხოვრებიდან, არა ეხლა. შეიძლება სხვა დროც იყო რაღაცა. ანუ შეიძლება ეს პატარა პრობლემა მარტო იმისათვის არის, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ ღმერთთან. და მეთქი, რომ მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ორშაბათი 1 ნოემბერი ძალიან ადვილი დღე იყო. ორშაბათს საერთოდ მრევლი ცოტა მოდის ეკლესიაში. ღვირას ყველა მოდიან ეკლესიაში და ორშაბათი კვირის დასაწყისია და ალბათ ყველანი თავის საქმეებზე არიან.
ჩვენ დღის განმავლობაში სამჯერ ვატარებთ წირვას, დილით 12 საათზე და საღამოს. ცოტა იყო მერებლი, მაგრამ დღის განმავლობაში სხვა ბევრი რაღაცა გავაკეთეთ. პირველი ის იყო, რომ მქონდა რაღაცა წერილები, რომლებიც მივიღე რუსეთიდან, დაწერეს ხიმშელები. ეგენი არიან სომხები, ვინც მიიღო ისლამი. სომხები მაგათ ამბობენ ჰამშენაჰაერ, ჰამშენის სომხები, და თვითონ რუსულად ამბობენ ხიმშელები, და დაწერეს, რომ არიან მუსულმანები, მიიღეს ისლამი და ეხლა ფიქრობენ იმაზე, თუ რა გააკეთონ, რომ მიიღოს ქრისტიანობა. მე ვთქვი, რომ მე ამ ხანაგი მაგ, რომელიც პატიგოსკში მსახურობს და ისიც არის ჰამშენი, მაგრამ მღდელია. და მისამართიც მივეცი, რომ დარეკონან წავიდნენ და შეხვდნენ, თუ როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთო. ორშაბათის დღე იყო, როდესაც შეიძლებოდა უფრო მეტი დრო გავატარო წიგნთან, ანუ კომპიუტერთან ერთად. მე საღამოს წავედი სახლში, ნუ სახლში კიდე იყო რაღაცა საქმეები ინტერნეტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 4 შაბათს, 5 შაბათს უნდა წავიდე სომხეთში და რაღაცას გამზადება მჭირდებოდა. სამ შაბათს დილით 2 ნოემბერს ჩამოვედით ეკლესიაში ლოცვის, მერე იყო ნათლობა, ჩამოვიდნენ რუსეთის არ მახსოვს რომელ ქალაქიდან, მაგრამ თბილისელები იყვნენ, ვინც გამოვიდა და ეხლა ცხოვრობს იქ. ჩამოვიდნენ თბილისში, რომ ნათლობა გააკეთონ თბილისში, დავატარეთ ნათლობა. მერე საღამოს წავედი სახლში და ვფიქრობდი, რომ ყველაფერი გავამზადო, რომ დილით უნდა წასულიყოვი სომხეთში, და უკვე 3 ნოემბერს 4 შაბათს 6 საათზე გამოვედი თბილისიდან. დრო იყო, ფიქრობდი ბევრი რაღაცა გზაზე. ვიცოდი, რომ უნდა შეხვდე ჩემ დედაშვილს, ვისაც ბოლო დროს დავინახე 1997 წელს მოსკოვში, და 13 წლის განმავლობაში ლაპარაკობდით მარტო ტელეფონით ან კომპიუტერით, Skype-ით. 21 საუკუნეა და შეხვდით. დრო გავიდა, მაგრამ ადამიანი არ შეცვალა. კი, არის ნუ დაახლოებით 40 წლის. კი, უკვე თეთრი თმები აქვს, მაგრამ იყო იგივე კაცი, მაგრამ უფრო ბრძენი. ჩამოსვლის მიზანი ის იყო, რომ ჩემმა დედაშმილმა სპონსორი გახდა ერთ მოკრივეს, რომელსაც ჰქვია მიხაილ მალუძინ, რომელიც ერთი სამი თვის წინ ამერიკაში მოიგო ქამარი, ჩემპიონის ქამარი, და ეხლა სომხეთში, ერევანში უნდა იყოს შეხვედრები. სხვადასხვა ქვეყნებიდან უნდა ჩამოსულიყვნენ მოკრივები, და როცა დავიწყეთ ლაპარაკი, გამოვიდა ის, რომ ეს ადამიანი მალუტინია გვარით და მიხეილ სახელით, მაგრამ დედა მისი სომეხია და ყარაბახელი სომეხია. და როცა ლაპარაკი გაგრძელდა, გავიგეთ, რომ ვისთან სახშიც რომ ვიყავით, მაგისი ახლობელი არის ბიძა მიხაელის. თვითონ ცხოვრობდა ბაქოში, მერე კისლავოცკში, მაგრამ ძალიან თბილი მოგონება დარჩა მაგასთან. ერთად წავედით ეჩმიაძნის მონასტერში, ერთად წავედით სხვადასხვა ადგილებზე, სადაც იყო სომხური სული. თავისი პრობლემა იყო ის, რომ ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ხო მე ძლიერი ვარ, რომ გამოვდივარ რინგზე, მაგრამ წინამდ ვილეში რომელია უფრო ახლო ღმერთისთვის. ჩემი აზრით, ამბობდა მიშამ, ის უნდა იყოს, რომ არ არის ნიშნელობა შენ მოკრივე ხარ თუ სასულიერო პირი, სულში უნდა მქონდეს ისეთი რაღაცა, რომელიც მარადიულია. ამაზე იყო ლაპარაკი, როცა დავდიოდით ეჩმიაძნის მონასტრის ტერიტორიაზე. ამაზე ფიქრობდით, როცა დაინახა არარატი, და ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ჩვენ, ნუ დედაშვილი ჩემი ბიზნესმენია, მე სასულიერო პირი და მიშაც მოკრივე, და ჩვენ ფიქრობდით და ვლაპარაკობდით ერთ რაღაცაზე, ის რასაც ყველაზე ძვირფასია: ურთიერთობა, სიყვარული და ნათელი. ხუთშაბათს 4 ნოემბერს დილა ადრე წავედით ერევანში, არის ასეთი ტელეარხი, რომელიც ქვია არმენია, და იქ შეხვედრა იყო, იმიტომ რომ ჩემპიონი ჩამოვიდა, ვისი დედაც სომეხია, ყარაბახელია, და რაღაცა საკითხები იყო. წარმოიდგინეს ის ქამარი, რომელიც მოიგო ამერიკაში და ჩამოიტანა ერევანში. ბევრი ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ როგორ ფიქრობს, უმეტესად თვითონ სომეხია თუ რუსია. და ნუ ბუნებრივია, რომ ადამიანი რუსია, მაგრამ ის არის საინტერესო, რომ ეხლა თვითონაც ცხოვრობს დედასთან და ბებიასთან და ბაბუასთან, ვინც სომხები არიან, და სომხებს ძალიან უყვარს, როცა ლაპარაკი მიდის სომხებზე. მერე წავედით ერევანში, ერევანში არის ახალი ეკლესია, რომელიც აშენეს ქრისტიანობის მიღების 1700 წლის თავზე. ბევრი რაღაცაზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ მთავარი იყო ის, რომ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი ვიყავით, ხო? მე სულიერი პირი ვიყავი, ისინი რაღაცა პროფესიის წარმომადგენელი, მაგრამ ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ როგორ გავაკეთოთ, რომ ცხოვრება გავატაროთ ღირსეულად. ასეთი ლაპარაკები გრძელდებოდა და როცა გავიგეთ, რომ უკვე ძალიან გვიანა, გავიგეთ, რომ დილის 4 საათია და 1 საათში უნდა წასულიყავით აეროპორტში. ეგ იყო უკვე 5 ნოემბრის დილა ადრე. მიშა გაფრინდა რუსეთში, მაგრამ დარჩა ძალიან ლამაზი და თბილი მოგონებები. მერე ჩვენ დავრჩით. მე დეიდაშვილი, თავისი და ჩემი დეიდაშვილი მეორე, ჩემი ნათლია და ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა არის საერთოდ ცხოვრება. აი, ვიღაცა მოდის, ვიღაცა მიდის. ჩემი ძმაც უნდა წასულიყო მოსკოვში რამდენიმე საათის მერე. მე თბილისში უნდა დავბრუნდი და ხუთნი ვიყავით. და გავიგეთ, რომ დარჩა ის, რაც ჩვენთვის ღირებული იყო. რა გავაკეთეთ რამდენიმე დღის განმავლობაში? უბრალოდ ერთად ვიყავით, უბრალოდ ავიღეთ ის, რაცაც ჩვენ გჭირდებოდა, თქვათ, 13 წლის განმავლობაში. ეგივე ხდება ეკლესიაში ალბათ, როცა ლაპარაკობ ღმერთზე ერთი რაღაცაა, როცა ლაპარაკობ ღმერთთან სხვა რაღაცაა, და როცა რჩები ეკლესიაში, არ ლაპარაკობთ, უბრალოდ უსმენ, თუ რას ამბობს ღმერთი, ეგ სულ სხვა რაღაცაა. ჩამოვიდი თბილისში და უკვე გვიანი იყო. დღეს დილით უკვე 6 ნოემბერს, შაბათი იყო, წავედი ეკლესიაში დილით და დღესასწაული იყო ჩვენ ეკლესიაში. როცა გუშინ გამოვედი ერევნიდან, მქონდა ერთი 6 საათი ფიქრისთვის და ფიქრობდი იმაზე, თუ როგორი იყო ცხოვრება ადრე, ჩვენი ცხოვრება და დღეს. მახსოვს, როცა პატარები ვიყავით და მე და ჩემი დეიდაშვილი ან ჩემი ნათლია, ყველანი ახალციხელები არიან, მეც ახალციხელი ვარ. იქ დავიბადე და გავზდი და ჩემი დედა და ჩემი ნათლია, რომელსაც შეხვდი ერევანში, ერთ ქუჩაზე ცხოვრობენ. და როცა ლაპარაკობდნენ, აი, მახსოვს, ფეხბურთს თამაშობდით, მახსოვს, იმას ვაკეთებდით, და 10-15 წელი გამოვიდა, ფიქრობთ, თუ რა გავაკეთეთ ჩვენ, რა გზა გავატარეთ და რა დარჩა, ჩვენი დარჩა, ჩვენია ეხლა. დარჩა ის, რომ ახალციხეში პატარები ვიყავით, მერე ყველანი სადმე წავიდნენ. მახსოვს მეზობლები, ვინც იყვნენ, ყველაზე ლაპარაკობდნენ მაგ საღამოს, როცა 5 საათამდე ვიყავით ერთად საღამოს. მეც მახსოვს, მე მაგ ქუჩაში არა ვარ გავზრდილი, მაგრამ დავდიოდი და ის, რაც დავინახე, ლაპარაკობდა იმაზე, რომ კი, ეხლაც ცხოვრება ცუდი არ არის, ვიღაცა თავისი ბიზნესი აქვს, ვიღაცა რაღაცა სახელი აქვს, მაგრამ ის, რაც დარჩა იქ, ყველაზე ძვირფასი იყო თავისთვისაც. ლაპარაკი მიდიოდა, მახსოვს ალიკა, კი, ეხლა სანქტ-პეტერბურგშია. მახსოვს მერაბა, კი, ეხლა ისრაელშია. მახსოვს ვიღაცა, ეხლა ნუ კანადაშია. და ჩვენ აქ ვართ ეხლა, ჩვენ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ ერთად ვართ. და რას აკეთებდნენ? ერთი რეკავს იმას, იცი რა სიურპრიზი მაქვს შენთვისო? რაო, ეხლა მოგცემ ტელეფონს ვიღაცას, ილაპარაკე, ნახოთ, გაიგებ თუ ვინ არისო. და მე როგორც სულიერი ვიჯაკი და ვფიქრობდი ამ შეხვედრაზე, სინამდვილეში არც ლოცვა იყო და ღმერთის სახელით არც ვლაპარაკობდით, მაგრამ იმდენი სიყვარული იყო და იმდენი თბილი რაღაცა იყო, რომ იქ ზუსტად ღმერთი იყო. ეს იყო მთავარი. და როცა დღეს უკვე შაბათს ჩამოვედი და 6 ნოემბერს ეკლესიაში წირვას ვატარებდით, დღეს იყო მთავარ ანგელოზების, გაბრიელის და მიქაელის დღესასწაული, ალბათ ჩვენი ანგელოზები გფარავენ ჩვენ და თავისი ლოცვით და თავისი ნებით ჩვენ ვართ ისეთები, როგორც ვართ. და როცა ხთებიან ადამიანები, სულ სხვა ვიღაცა, ვის პირველად ხედავ, თუ მაგასთან ლაპარაკი შეიძლება, ურთიერთობა შეიძლება, მე მგონი იქაც ღმერთი არის. და დღეს ის, რომ აქ ვარ კიდევაც, ამასაც ღმერთი ფარავს ალბათ. მინდა მადლობა გითხრა ქალბატონ მარინას, რადიო თავისუფლებას, იმისთვის, რომ უფლება მისცეს მე ჩემი, ნუ არ ვიცი როგორია, ცუდია, კარგია თუ საშუალო ქართული ენით რაღაცა გითხრა, ის რაც ფიქრობ, რასაც დღის განმავლობაში ვხედავ და დღესაც შეიძლება ეს ყველაფერი თქვენ გითხრათ.
ეს გახდა პტერ ნარეკ კუშიანი, სომხური ეპარქიის სუბგეორგის ეკლესიის მოძღვარი. პოლკურეული თავისუფლების დღიურები დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გამშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს და ნაყოფიერ წარმატებულ მომდევნო კვირას გისურვებთ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას და ორ შაბათს თბილისის დროით 9 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება დილის პროგრამა დილის თავისუფლება. გაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ჩემი კოლეგები ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებიან. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.